DPP. Smukke toner i baggrunden. Ved du egentlig, Paul, der er vores kending, hvem det er, der synger? Vi skal til Israel, nemlig.
Wow, det lyder godt.
Det er en, der hedder Amir Bena Junior, opdagede ham, mens vi var nede i Israel. Og så tænkte jeg, hold kæft, han synger godt. Det her, det er simpelthen den israelske David Bowie. Så tjekkede jeg ham, så viste det sig, at han er total racist. Altså, det er jo faren, når man ikke forstår det, men stemmen fejler ingenting. Vi er i gang med den sidste gæst. Velkommen til dig, Per Vibskov. Det bliver maskulint, det her, fordi Anne Spangsberg har fået forfald. Og du sagde lige forinden, og det er jo altså sådan noget, der kan friste, at du rent faktisk har en Harald Nyborg sovepose.
Det er godt.
Men du sagde så også, at det er det eneste, du har købt i Harald Nyborg, og så er vi oppe i de pastorale højder igen. Velkommen til dig. Det er jo sådan, at jeg synes ikke, fordi jeg har lige haft konfirmander, så vi har faktisk rigtig mange i posen, som jo så ikke er fra
Harald Nyborg, kunden her i centrum står.
Men du kender konceptet?
Nej.
Konceptet er, at hernede er der en masse sedler. Og du skal jo som bispekandidat, og du kender du allerede som præst, og du er til med provst, ikke? Altså, vi skal jo være parate til at svare på alt, og meget gerne også give alt en teologisk drejning, og få det i det mindste til at lyde pastoralt. Så dyk du hellere ned i posen fra
Harald Nyborg, succes igennem 100 år, oh ja!
Og så skal du nok sørge for, at de stemmetal stiger med 10%, hvis du taler tæt på mikrofonen.
Ja, men det her kan jeg simpelthen ikke tyde. Det er konfirmandsskrift. Skal jeg prøve at se, om jeg kan læse?
Jamen, det ser ud som, at der er reddet noget af.
Hvad er dit Y-band? Hvad er et
Y-band? Y-band, det er yndlingsband.
Nå, okay.
Jamen, det er jo Amir Benayoun, som vi lige talte om.
Det er et meget godt spørgsmål til en musiker.
Nå ja, du kan lige sige, at du selv er musiker, ikke? Du har slet ikke fået lov til at præsentere dig selv ordentligt. Lad os lige før du snakker om din yndlingsband, så kan du
sige, hvem jeg er.
Yeah.
Yeah. Jamen, jeg er centraljyde, født i Viborg. Så er jeg boet i Thy, da jeg skulle begynde i skole. Røg vi tilbage til centraljylland. Og grunden til, at jeg betoner det centralt, det er, fordi Kjellup Handelsstadsforening, der hvor jeg voksede op og har gået i skole, og så udlært som blikkenslærer hos Kjellup Blik, der havde Handelsstandsforeningen et logo, hvor man havde lagt en dartskive ned over Danmark, og Bullseye, det var handelsbyen i centrum, Kjellerup. Mm-hmm. Så derfor er jeg centralt.
Hvor mange bor der i Kjellerup?
Der bor vel 5.000 nu. Den er vokset lidt, men det er også blevet en satellitby. Det var en by fyldt med købmænd og bager og slagter og sådan noget, ikke, da jeg var knægt. Og jeg voksede op på et alderdomshjem. Mine forældre var forstander på alderdomshjemmet, og derfor har jeg været vant til at have med mennesker, der har været svage at gøre. I midten af 80'erne, tror jeg det var, eller slutningen af 80'erne, så fik Kjellup så Nordeuropas største superbrus, og jeg sidder i bestyrelsen for superbrusen på Nørrebrogade, og er klart til andelstanken, men superbrusen i Kjellup var med til at eliminere alle andre butikker. Så nu er den stort set i centrum af byen kun en superbrus. Så er der lavet en omfartsvej, der blev lavet i 78. Og vi knægte nød og rendte rundt derude om aftenen på den der omfartsvej, inden den ligesom var færdig. Men det har jo så betydet, at al trafik mellem Viborg og Silkeborg kører udenom Kjellup. Mm. Og derude ligger så Netto og de store butikker osv. Så nu kommer folk slet ikke ind til centrum. Så torvet er blevet tinghuset er blevet sådan en tom sted.
Det vil sige, tinghuset det er en gammel by, Kjellup, ikke?
Ja, 125, det er så ved at være nogle år siden, der var 125 års jubilæum. Det er fire små byer, der er slået sammen. Mm-hmm. Hørup, hvor Hørup Kirke ligger, er den ene af dem. Så er der Kjellerup, som så nu hedder Gamle Kjellerup. Og så er der Almtoft, hvor vi så endte med at bo, som er den sydlige del. Og så kommer der sådan en korsvej, og det er så der, at byen, inden de samler sig i, der i slutningen af 1800-tallet.
Okay, men det er, ikke, det er altså ikke sådan en nyopslået hedeby, eller?
Nej, nej, fordi det er
der skal nogle, vi længere ud på landet.
Der er jo ikke langt til heden. Altså, Torning ligger 8 km fra. Mm-hmm. Og kirkeligt er det jo helt vildt interessant. Det kan jeg jo tale om i timevis, men det kan være et godt afsæt for at komme i gang med det her. Hørup Kirke er jo en sognekirke. Hørup Sogn hedder det.
Og, for ikke at forveksle med det nede i Sønderjylland. Hvor Nette Råhav gav, det var Hørup.
Ja, det er rigtigt, ja. Og med, er det ikke der Danmarks flotteste præstegård?
Jo,
ja.
Præcis.
Hørup Sogn har fået en villa her inden for de sidste 10 år. Men Hørup Sogn som er Kællup, de kalder det også bare Kællup Kirke nu for nemheds skyld, har indtil for nylig slet ikke haft en præstegård, for den lå så ude i oplandet i Levering Sogn, der boede præsten så ude. Og det, der er interessant omkring Kællup kirkeligt set, det er jo, at omkring århundredeskiftet, forrige århundredeskiftet, så kommer der en stærk vækkelse, missionsfolk, der kommer missionshus, der kommer KFM-spejdere til, og det fører så til, at i 1920 godt og vel, så opstår der en grundtvigsk valgmenighed, som jo så har en embedsbolig lige over for Hørup Kirke, op på Hørup på Kirkebakken, der det ligger sådan op på toppen, det højeste punkt jo i området. Mm. Og der har valgmenigheden så embedsbolig, så den grundtvigske præst bor i kælder, hvorimod at sognepræsten bor ude på landet, ude i en forstad, kunne man kalde det. Mm. Og det der så, altså det er så, kan man sige, det grundtvigske over for det missionske her, som fylder i byen. Men det bliver så yderligere interessant i den kontekst, jeg voksede op i, eller det tidspunkt, jeg voksede op, fordi i Torning, Blikkers hjemmeegn.
Og du voksede op sådan cirka, altså hvilket årstal har vi der?
Ja, vi flytter til Kællup i 1969. Jeg begynder i første klasse på Kællup skole i 1969, og med lørdagsskole jo. Det var den sidste årgang, der prøvede det, og gik så også i danseskole og i søndagsskole. Så der var fuld, men søndagsskole og danseskole, det stoppede relativt hurtigt. Så. Men det, der er interessant her i det kirkelige, det er jo så, at jeg kan tage det personligt først, det er, at jeg bliver KFM-spejder, Ulve Unge først, og bliver knyttet til det. Min far kom i Weismannsklubben, som jo var sådan youth men's club, og var altid væk der mandag aften. Det var lidt mærkeligt, vi mig og mine mindre søskende skulle spise alene sammen med vores mor der, fordi han var nede i sådan en anden klub. Og så
hvad er det for nogen, de der, jeg gammel tombola-opråber, der kunne jeg se, de samtidig, de stod i det der Weismann's club, kalder jeg dem, ikke?
Ja, Weismann's club, der er det på.
Okay.
Ja, det er youth men's club.
Hvad er de for nogen?
Jamen, det er jo det er inspireret af noget, det kommer jo sikkert fra USA, og en meget, meget stor international bevægelse. Og er det stadigvæk, og meget stærkt. Jeg har siddet i går til møde med to vejsmænder fra Jylland, der sidder udpeget til hovedbestyrelsesmedlemmer i K5 Social Arbejde. Og en af dem har været præsident worldwide. Det er jo en verdensomspændende organisation.
Hvad nu, bygger man, de på teologisk, altså hvis vi sådan...
Jamen, det er jo rundet af sådan noget...
YMCA,
ja, YMCA, altså...
Det er ikke noget Oxford, det er et eller andet moralsk...
Nej, det okay. Har jo aldrig rigtig slået igennem i Danmark, altså sådan... Men min far var dernede på KFM og spise med de her andre mænd, og det blev og er for så vidt dem, der leder stadigvæk. Det er jo dem, der er mine forældres nære venner den dag i dag, og de bor i Kællup stadigvæk... Og det er så også i KFM, at ulveungerne mødes, og nogle af de voksne ledere er så nogle af de her vejsmænd. Mine forældre har kommet ind i det her miljø, og det er først relativt for nylig, jeg har fået kendskab til det via Unge Hjem, som var sådan en aflægger af noget KFM og K, men altså når man ligesom blev stiftet familie, så var der sådan noget Unge Hjem. Unge Hjem havde jo har stadigvæk en efterskole i Skåde Bakker i Aarhus, den har så ændret navn nu til, det hedder ikke Unge Hjems Efterskole, den har fået et nyt navn. De møder hinanden i Viborg, hvor de synger i et KFMK-kor. Så det er den måde, de møder hinanden på. Og er sådan rundet af noget kirkeligt, men det fylder ikke sådan synderligt meget, men det er jo de, man skal omgås, de rette mennesker, sådan de er jo godt opdraget, og på den måde har en kirkelig baggrund på den måde. Og kommer så ind i det her sådan lidt lysere kirkelighed. Og det fører så til, at, Altså, at jeg får min gang hos KFUM-spejderne, jeg bliver også spejder efter at have været ulveunge, bliver patruljefører og sådan noget, ikke? Og min konfirmation bliver faktisk afholdt på KFUM. Og der var jo altså ikke, det kan, der kan jo så godt være lidt nogen, der tænker, der har en snært af noget Oxford, der var i hvert fald ikke alkohol.
Mm-hmm.
Så det var der ikke til min konfirmation.
Mm-hmm.
Året efter så blev min søster konfirmeret. Det blev så hjemme i, der havde de sådan et bag ved garagen, var der sådan et stort lokale, der blev ryddet, og så var der altså vin på bordet, hentet i Tyskland. Men kirkeligt set er det interessant, fordi ude mod vest, 8 km ude mod Hærvejen, der ligger Tårning. Derude, hvor Sten Stensen Blicher jo huserede og fik sit første embede, en meget, meget fattigt embede og ringe embede, hvor man virkelig skulle knokle, og han var jo faldet i unåde hos Frederik den 5., og derfor ligesom skulle starte forfra, efter han havde droppet det her med at være latinlærer i Randers. Derude var Jesper Langballe. Tidgørsmand.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Og
hans børn har jo ligesom, altså de var en del af det her, specielt den ældste datter, Vibeke, som er keramiker og bor i Norge og har en smule forbindelse med stadigvæk, og hun er uddannet nede på designskolen i Kolding, eller kunsthåndværkerskolen hed den engang. Og det er jo, der er jo, altså, så det, der kommer noget spænding på det. Så sker der det i 70'erne, og det er først noget, der kom, endelig jeg har fundet ud af, efter jeg blev højskoleforstander, men KFUM og K, og så Indermission, bryder jo båndene definitivt i midten af 70'erne. Og det gør, at den KFUM og K-by, jeg voksede op i, der er godt nok et missionshus. Det var også i missionshus, jeg gik i søndagsskole. Men det er ligesom noget, der skrider fra hinanden. Og det fører så til, at syd for Kællup, ude i Hinge, fantastisk sted, det er jo der, vi tog ud og badede om sommeren ved Hingesø, der er Fred Møller præst ude. Og han er så en af de helt store inden for missionen, har udgivet utallige prædikesamlinger, som jo bliver læst, og hans erindringer.
Hvad er han præst, siger du?
Fred Møller.
Fred Møller.
Ja, jamen jeg tror, du har sikkert også nogle af hans prædikesamlinger til at stå. Altså de er jo... der er jo mange, der har taget det til sig. Jeg anmeldte hans erindringer i Præstefængens Blad her for nogle år siden, hvor jeg jo anmelder. Og, så der er jo virkelig en kirkelig spænding i det her. Det er et spændingsfelt.
Mm. Jamen jeg har nemlig sagt, jeg troede, at vi bor, altså her, det skulle være det danske bibelbillede på Midtjylland. Det er der også for så vidt, fordi det var her, intermissionen opstod. Det opstod... nu er du på den forkerte side af Valsø. Det er jo en lille by, der hedder Ordrup, uden for Stor Mærløse, som er her nede. Mm. Der er intermissions altså notorisk grundlagt.
Mm.
Og der har været et eller andet sådan noget mystisk blanding, sådan noget, men der er masser af baptister, der er der stadigvæk
hovedet,
ikke? Og ja, og Jehovas vidner jo også. Der var et Jehovacenter ved siden af mig. Jeg havde et Jehovacenter. Det er nu blevet overtaget en rumænsk ortodox kirke.
Mm.
Så det kan godt være, du prøver at stille på Nørrebro, men kom lige til Tølæs. Har I en rumænsk ortodox kirke måske?
Ikke en kirke. Vi låner lokaler ud til den rumænske ortodoxe menighed.
De gider til det tydeligvis. Nå, undskyld, jeg afbrød. Ja. Men jeg kan godt høre, at det er en blandingsting.
Fuldstændig. Altså, det er jo, der er virkelig...
Så du er en all-round-kandidat også. Men hvad så med, altså når du har været det der teologiske supermarked, altså hvad har så tiltalt dig, hvad har så sat sig?
Det har det hele jo, altså, og det er jo egentlig det, der er. Altså da jeg var, det giver sig selv, når, altså jeg var spejder og optaget det. Jeg troede faktisk, sådan, da jeg gik i 8. klasse, jeg tænkte, at det her det er jo det er det fantastisk. Vi havde en hytte ude ved Halsø, og der brugte vi alle vores weekender ude. Når det sådan skulle være mere følge reglerne, så havde vi jo selvfølgelig kirkebesøg. Jeg gik i kirke om søndagen og sådan noget. Det skulle man jo som KFUM-spejder.
Mm-hmm.
Jeg har fundet ud af her for nogle år siden, at der var sådan nogle, når man blev patruljefører, altså blev leder. Jeg fik jo min første lederuddannelse som 13 år. Jeg blev sendt på Roland-kursus ned på Havns Odde, og så et halvt år efter Roland 2, og på den måde jo blev givet til at tage ansvar. Der var sådan nogle kvartalsvis, så kom der sådan et tidsskrift til, hvordan man skulle afholde patruljemøder, hvad der skulle på dagsordenen, hvad man skulle forberede måske for henblik på en landslejr, der skulle være og så videre. Men jo også med en lille andagtsstykke, og hvordan man skulle gøre det. Og det var så en, som jeg kom til at sætte utrolig stor pris på, og jeg har ham faktisk som præst på Nørrebro nu, fordi han er gået på pension meget tidligt, den tidligere provst i Holbæk, Finn Dyrehagen. Det var ham, der sad og skrev de her opbyggelige stykker til patruljemøderne. Og når vi så var færdige der, og det var jo nogle værre bavianer, og så sluttede vi så med at læse søndagens tekst og bad fader vores en patruljemøde der, og så gik vi så ellers, ligesom hvis I kender Augustins bekendelser, jamen han havde jo dårlig samvittighed, og han havde været på Æbelrov. Det kunne vi også nemt finde på med en stor sæk, og så tage på Æbelrov i kollegiumkvarteret. Bedre var vi ikke, selvom vi lige havde foldet hænderne og bedt fader over.
Jeg kan fortælle dig, at du foregriber et af de spørgsmål, fordi der, jeg tror nok, en af konfirmanterne har skrevet, det er konfirmandsedler.
Er det konfirmander, der har
skrevet spørgsmål? Det er næsten kun konfirmandsedler i dag, plus vi betræder at høre.
Men jeg kan jo så sige,
men der var et af spørgsmål. Nu skal jeg lige følge til dørs, der bliver der nemlig spurgt om, har du syndet?
Om jeg har syndet?
Ja, men det har ikke fået
spørgsmålet i jul. Nej, men det kan jeg tænke på. Er der mange stemmer at hente blandt tidligere spejdere? Jeg kan se, at du går meget ud af at pointere, at du er spejder og spejderleder og ulveunge. Ejner du med, at der i Roskilde Stiftet er mange menighedsrådene, men med en spejderbaggrund?
Det siges jo, at Jan Lindhardt, han blev valgt på alle KFM og K-stemmerne.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, så går du ham i bedene.
Ja, altså, jeg satte stor pris på det samme
år. Jeg tvivler på, at Jan Lindhardt nogensinde har været spejder. Det kan jeg altså ikke forestille mig, ham sidder til nip til bål.
Men nu kan vi så lave den fikse forbindelseslinje mellem
Æbelrådet. Men skal du ikke svare på det der spørgsmål?
Jo, det er lige præcis det. Nå. Det er lige præcis det, fordi hørte du også noget så syndigt som rockmusik, når du nu skal svare på dit yndlingsband?
Det gjorde jeg så også. Jeg ved ikke, om det var, fordi det var syndigt, men...
det skader ikke, vel?
Nej, men altså, musikken spillede en rolle, og mine forældre har ikke... Altså, sådan noget som Elvis og Beatles har ikke rigtig trængt igennem. Det var danstop og sådan noget, som vi hørte, og min far købte en spolebåndoptager der i slutningen af 60'erne, og så var der jo, fordi de var jo også moderne, og min mor havde hotpants, og når de havde venner på besøg en lørdag aften, så dansede de også og sådan noget, ikke? Altså, så det var, der var gang i den, altså, ikke? Og så i 1972, så sidder jeg der er jeg så 10 år gammel, og så sidder jeg sådan jeg tror faktisk, det er søndag, der blev sendt det her danstop, eller også var det 413, men jeg hørte nummer, men en helt vild lyd, og der er nogle forbudte ord i det, og der var sådan noget her, som jeg vidste godt, altså for eksempel sådan noget med spiritus, som I jo også går meget op i herude hos jer. I er jo sådan nærmest en slags hegelianer, kan man sige, ikke? Men det, som jeg kunne høre, der var sådan et eller andet, og der var sådan en vild lyd i det her musik, ikke? Og de sang nogle ord, som jeg ikke forstod, og jeg tænkte, de synger fed rom. Altså, så ved du, hvad jeg bedst kan lide, så er det ikke dig. Det er fed rom, fordi der var noget farligt på spil her, ikke? Men det ord, som jeg jo ikke havde lært endnu, det var rock. Mm. Fordi det var fed rock. Det var Shubiduras fed rock.
Og, så Shubidura blev syndefaldet.
Simpelthen, altså. Jeg fik pidet min nysgerrighed omkring det. En fire år før, i 1968, sidder jeg og arbejder med noget mechanics, hvis I er gammel nok til at kan huske det her, det ingeniør, hvor man sad med sådan små på gulvet. Og så havde vi en transistorradio, og der har jeg altså kun været de der... højst 6 år, måske endda kun 5. Og så kommer der simpelthen en lyd ud af radioen inde i stuen, og vi havde sådan en forstanderbolig, både Hur og i Thy på det tidspunkt, og noget jeg aldrig
hørte. Kandis hjemby,
også det
ved vi jo nu.
Ja. Og der kommer simpelthen en lyd ud, og den er ligesom, om den har noget uafslutteligt i sig. Altså, det bliver ved og ved, og det er ligesom en enorm lang nummer, det er det så også. Og det er jo så Beatles.
Mm-hmm. Hvad for nummer må det have været?
Hey Jude, som jo er enormt langt, og det har det her. Yeah. Hey Jude, og bliver ved og bliver ved, ikke? Mm. Og med det der omkvæd.
Jeg troede, det var Tomorrow Never Knows. Det havde ellers været virkelig nok.
Ja, jeg forstod jo ikke ordet i det her. Altså det, altså, ikke? Men det var faktisk det første stykke musik, jeg sådan hører. Året efter, altså nu går jeg tilbage til det der med, at det er fed rock, det fandt jeg så ud af, at de sang fed rock, og det måtte jeg så undersøge. Så i 73 på vej hjem fra skole, selvfølgelig med Henrik Anderøv, som han blev kaldt, men han hed Henrik Hansen, og han var lærerbarn, begge hans forældre var lærer, og de var sådan, han var lidt, kom fra lidt mere dannet hjem, sådan, og var lidt mere, han vidste nogle flere ting, end jeg gjorde som mand. Og han spørger så, vi står der med cyklerne og hænger der, skal du så se Elvis i aften?
Jeg siger, det har været
se hvad? jamen, se Elvis. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Altså, det kunne være hvad som helst. Altså, en film eller sådan noget, ikke? Og det var jo så den her satellit-transmitteret koncert fra Hawaii. Jeg anede ikke, hvad det var.
Altså, jeg kan godt huske det også.
Ja, og det var jo, altså sådan, jeg fik ikke set, det gjorde ikke noget nævneværdigt indtryk på mig. Så begyndte jeg at opdage Beatles, at tage det til mig, og forskellige gasolin var selvfølgelig afgørende i året. Nu går det sådan kronologisk frem, nu kommer det til at handle om min musik, min musikliv. I 74 var jeg til min første rockkoncert i Silkeborg, under Regattaen, gasolin.
Ja.
Og der skete noget, så blev der åbnet op for trommerne og så videre. I skolen har jeg en klassekammerat, som spiller, har gået til noget guitarundervisning. Jeg er også sådan lidt, jeg havde et par gange, altså både i 5. klasse havde jeg lidt prøvet, men jeg havde en elendig guitar. Det var sådan nogle, nærmest drengene var som ost og høvle. Det var sådan helt umuligt at trykke med. Det var en elendig guitar. Og i hvert fald, om ikke andet kan være, hvis der er nogen, der lytter til her, så kan være en opfordring til at give sine børn et ordentligt instrument at starte på. Det er i hvert fald godt afsæt. Men det vendte så tilbage i 7. klasse, hvor jeg så tog det op igen, og Arne der, som jeg gik i klasse med, han havde altså gået til, i ungdomsskole til guitar et helt år, så han kunne simpelthen nogle greb og sådan noget der. Og han fik sådan en style, men skal vi ikke lave banen og sådan noget, ikke? Og han kendte så en, der var lidt ældre end os, der også hed Per. Og Pers storebrødre spillede i et rigtig rockband. Sådan virkelig, de havde et øvelokale med trommer og forstærker og det var jo spændende og sådan noget, ikke? Og det gik jeg så med på, og Arne, da han spillede guitar, og Per, da han skulle spille trommer, fordi det var sådan det, der larmede mest. Altså, ikke? Og så for at lave et band, så skulle man have en bassist. Så derfor kom jeg til at spille bas.
Ja, det gjorde jeg også i sin tid. Det kunne jeg finde ud af.
Og i starten, så jeg vidste jo ikke sådan om, at når han spillede en G-dur-akkord på gitaren, så skulle jeg sådan set også spille et G på bassen. Det havde jeg sådan, der, så langt var jeg slet ikke kommet på det der tidspunkt. Og jeg sang faktisk også, det kunne være spændende at have nogle af de allerførste optagelser for os. Og en masse af vores, altså vi gav ned i det øvelokale, vi lånede, der kom en masse ned og sad og lyttede, og synes det var helt vildt stort, vi spillede, og også nogle ting der. Jeg er nøjsom selv i min måde at leve på, det er mine forældre også, og min mor var så med nede hos Erik Dahl Musik, vi dengang havde Kjeld og vores musikbutik, 2 faktisk. Og der var en bas, en diamond bas til salg, og den kostede så 400 kroner, 500 kroner, hvis man skulle have kassen med. Så det synes min mor, det må måske lige, vi skulle lige vente og se, om det var noget. Så jeg fik lov at købe bassen, og så havde sådan en sort plastikpose til at have den i til at begynde med. Men
det er ikke den for Harald Nyborg.
Den er ikke for Harald, nej. Og det der så skete, det var jo så, at så bed det andet, og et par år efter købte jeg så min første Fender Jazzbass, og den har jeg stadigvæk. Så den er jo helt, jeg har en Fender Jazzbass, som er unik på den måde, den har kun haft en.
Den er garanteret 10 gange så meget værd, som da du købte den, ikke?
Ja, og jo samtidig et unika, fordi den har kun haft en ejer, det er mig. Ja.
Men yndlingsbandet?
En yndlingsbandet, jamen der er jo mange. Og
jeg læste for nylig, at den musik, man kan lide som 15-årig, den præger en resten af livet.
Jeg ved ikke, om det skal nok passe. Ja. Det skal nok passe.
Og hvornår var du 15?
Det var jeg vel i stømmer, 77, så blev det.
Mm-hmm.
Der skibede jeg gasolin og solgte min gasolinplade.
77, det er der, hvor Gør den noget udkommer.
Ja. Der blev det for poppet, og det var ikke avanceret nok. Og altså, der var også kommet en vis interesse, altså sådan det der med trommer, altså en god trommeslager var jo afgørende for et band. Og der var der sådan en almindelig erkendelse, sådan hvis man vidste lidt om musik, at gasolin, det var nok ikke der, de havde det stærkeste kort.
Hvad Søren Bjerre laver? Det synes jeg nok.
Ja, men der var sådan nogen, der måske sådan, altså, der var nogen, der havde flere tarmer, og der er selvfølgelig hans berømte trommesolo på Live Sudden, som jo, altså sådan,
det ved du godt, det er Alla Zingale,
den lange udgave. Ja, jeg skal ikke så godt ind i den verden, som I to er.
lidt pudsigt stod jeg i lufthavnen for en uge siden præcis, og skulle købe nogle gaver hos den kongelige porcelænsfabrik, har jo en butik derude, og og vi står nogle, et par præster der, og så kommer i snak med, med ekspedienten. Det viser, at hun er en ganske ung kvinde, i hvert fald under 25. Hun er fuldstændig ekspert på det engelske band Queen. Ja. Og vidste alt om det, og at Brian Way er atomfysiker, og så sagde, ved du godt, han spiller i altid her, i hvide træsko og sådan noget. Ikke? Det vidste hun alt om, og sådan fuldstændig. Og så fik jeg et telefonopkald, var nødt til at forlade, mens hun stod og pakkede det her ind, og vendte så tilbage, og så kunne afslutte samtalen. Og så måtte jeg så sige, at min affære med Queen stoppede i 77 med A Night at the Opera, og har faktisk ikke rigtig forfulgt dem siden, og så det blev sådan et, de var et glam band, men det tror jeg ikke helt, jeg var klar over dengang, men de havde selvfølgelig Bohemian Rhapsody, som der var noget usædvanligt ved.
Men det er Pia Kjærsgaards yndlingsband, og har altid været det.
Nå, det har det bestemt ikke været for mit vedkommende. Jeg tror, altså hvis jeg skal pege på et band, som jeg egentlig holder fast i, som på det, jeg faktisk bliver dannet året efter, 78, i Dublin, som jeg bestemt ikke regnede for noget, og det tog meget lang tid, før jeg egentlig tog orkester til mig. Det er det irske band U2. Mm. Jeg havde en kæreste i Viborg, Jytte, som spillede de to første plader. Boy, som jo havde en meget, meget skarp lyd. Og så kommer Oktober, som jo er super fremt. Altså det med The Second Coming. Altså der sidder deres hus, de kommer jo i en husmenighed. Og det andet album, det bliver indspillet, mens menigheden sidder og beder under indspilningen. Og de er jo på vej til at slå igennem i USA, og faktisk også forsangerne, guitaristen, de er faktisk klar til at sige, det her, vi kan ikke forlige vores trosliv med det, og skal være sådan et rockorkester i USA. Så de var faktisk klar til at droppe det. Mm-hmm. Og så siger bassisten Adam Clayton.
Det var Jerry Lewis også. Han kunne ikke, han tænkte, det her, det er satans musik, altså tilbage i 50'erne og rock and roll. Ja.
Det er bassisten og så deres manager Paul McGinnis, som egentlig siger, er I klar over, hvor stort ansvar I har på jer? Der er en masse truck driver, der går klar i USA til at køre jeres anlæg igennem. Altså, dem gør I arbejdsløse, hvis I aflyser den her turné. Og det bliver vendepunktet. Og så er der jo hele deres sangkatalog den dag i dag, er jo gennemsyret af bibelske referencer. Mm. Hvad vi ikke forstår på dansk, men jeg har ved par lejligheder omtalt en YouTube-koncert som en gudstjeneste. Og han er jo på knæ og beder, og så ved ikke, det er en særlig begivenhed. Så hvis jeg skal svare, nu har jeg brugt meget lang tid på at kredse det ind.
Helt præcis 27 minutter og 33 sekunder.
Ja, og fordi jeg mangler at sige, at Jytte, der spillede det, og tidligere, jeg var blevet bassist, der blev optaget af amerikansk musik, af soulmusik, og det at spille soulbass, den tradition, som basspillet har der, som er jo, hvor bassen fylder